วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Plan for Smart Life คุณอยู่กับเกศพิชยาภาที่ปรึกษาทางการเงิน AFPT EP นะคะก็จะนำเรื่องของการเตรียมเงินเกษียณมาฝากอีกแล้วค่ะก็เรียบเรียงมาจากบทความใน Medium นะคะเป็นเรื่องของ14 Key Signs นะคะสัญญาณสำคัญสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามหรือละเลยไปเลยในการเตรียมเงินเกษียณค่ะเพราะว่ามันอาจจะทำให้คุณเตรียมเงินเกษียณไม่พอนะคะก็ไม่มีใครนะคะอยากพบกับฝันร้ายในวัยเกษียณนะคะเมื่อคนพบว่าเงินที่เตรียมเอาไว้เนี่ยมันน้อยเกินไปแล้วก็ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตแบบสบายๆอย่างที่ต้องการนะคะหรือเงินที่เตรียมไว้มันหมดลงอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจอะค่ะหลังจากเกษียณเพียงแค่ไม่กี่ปีก็ถือว่าเป็นฝันร้ายในวัยเกษียณเลยนะคะก็จะมาเตือนในเรื่องของ14สัญญาณ14 Key Signs นะคะที่ทำให้เงินเกษียณคุณเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอค่ะมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะข้อ1น่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยแหละนะคะหากคุณตกเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือตกอยู่ในภาวะพึ่งพิงค่ะก็คือค่าใช้จ่ายประจำวันของคุณเนี่ยจะต้องเพิ่มขึ้นจากปกติหลายเท่าเลยนะคะจากที่เราเคย forecast ไว้ว่าเราควรจะกินใช้เท่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือมีโรคประจำที่ต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิงนะคะก็คือจะมีพวกค่าคนดูแลอย่างแรกนะค่าใช้จ่ายของคนดูแลมีค่าวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆเช่นพวกค่า Pampers ค่าเครื่องตรวจวัดต่างๆนะคะอุปกรณ์ทางกายภาพแล้วก็แบบแอลกอฮอล์หรือก็ตามที่เป็นค่าใช้จ่ายในการเมนเทนชีวิตเรามันก็จะแพงขึ้นกว่าปกติไม่ใช่แค่ค่าอาหารและการใช้ชีวิตแล้วนะก็มันก็คงเป็นเหมือนโชคชะตาบางคนก็มองว่าโอ้มันเป็นโชคร้ายอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีค่าสถิติที่น่ากลัวอยู่อย่างนึงนะคะอันนี้เป็นสถิติของสหรัฐอเมริกานะคะในประเทศไทยไม่มีข้อมูลนะคะในอเมริกาเขาบอกว่ามากกว่า 50% ของคนวัย65ปีขึ้นไปค่ะต้องได้รับการดูแลแบบ long term care เขาก็เรียกว่าภาวะนี้ว่าเป็น long term care นะคะและ1ใน7ของผู้ที่อยู่ในภาวะนี้นะคะใช้ชีวิตยาวนานมากกว่า5ปีเลยทีเดียวนะคะเราอาจจะเกษียณไปแก่ตัวไปแล้วก็ใช้ชีวิตปกติได้ถึงระดับนึงเนาะแล้วก็เขาบอกว่า1ใน7เลยนะของคนที่อยู่ในภาวะ long term care เนี่ยอายุยืนถึง5ปีเลยนะคะก็ในแผนจัดการความเสี่ยงของคนที่นั่นนะคะมันจะมีประกันพวกคุ้มครองลองเทอมแคร์นะก็แต่ประเทศไทยมันไม่มีประกันแบบนั้นนะคะก็อาจจะใช้วิธีทำประกันบำนาญได้นะประกันบำนาญก็จะเป็นรายได้ประจำที่ช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะในสภาวะที่อยู่ในที่ผู้สูงวัยไม่สามารถจัดการอะไรเองได้อะค่ะคือถ้าเรามีลูกหลานคอยเมเนจเงินทองให้เรามันก็คงดีเนาะแต่หลายๆคนก็น่าจะอยู่ในภาวะที่ไม่มีลูกหลานนะคะถ้ามีเงินแล้วมันต้องจัดการอีกเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะที่จะให้เงินเนี้ยมันจะเลี้ยงตัวเราทั้งชีวิตแต่ถ้าเกิดเป็นพวกประกันบำนาญมีรายได้ประจำนะคะหรือว่าอาจจะเป็นลงทุนในสินทรัพย์ในระยะยาวที่สร้างกระแสเงินสดเป็นรายได้ประจำเลี้ยงตัวได้เขาก็แนะนำให้ลองใช้ที่ปรึกษาทางการเงินแนะนำดูว่ามันมีกี่วิธีบ้างนะคะเตรียมเอาไว้เพื่อเรื่องนี้บ้างก็คือต้องใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของจำนวนเงินที่เพียงพอนะคะเพราะว่าจำนวนเงินก็คือค่าใช้จ่ายที่มันมากกว่าปกตินะคะกับเรื่องของเครื่องมือที่เหมาะสมที่น่าจะปลอดการจัดการถ้าเกิดเราตกอยู่ในภาวะพึ่งพิงค่ะก็ข้อแรกเลยนะก็คือหากคุณตกเป็นผู้ป่วยติดเตียงแบบ long term care นะคะก็จะต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยในการเตรียมเงินเกษียณค่ะข้อที่2นะคะลำดับความสำคัญเรียงตามลำดับความสำคัญเลยนะ14ข้อนะข้อที่2เนี่ยก็คือคุณคาดการอายุไขของตัวเองต่ำเกินไปนะคะหรือว่าคุณอายุยืนกว่าที่คิดนั่นเองนะก็มีสถิติบอกค่ะว่า1ใน4ของคนอายุ65ปีในวันนี้นะจะมีอายุยืนถึง90ปีนะสิ่งที่ต้องพิจารณาประกอบค่าสถิติของเราก็คือปัจจัยครอบครัวบางคนก็จะเถียงในใจว่าความเสี่ยงในชีวิตของเรามันไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยอายุยืนอายุสั้นก็อยู่ที่รูปแบบการใช้ชีวิตที่ผ่านมาแนวโน้มของคนในครอบครัวเราอายุสั้นหรืออายุยืนนะคะอายุสั้นก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาแล้วนะคิดว่าถ้าอยู่ในวัยทำงานอายุสั้นมีปัญหาเพราะว่ามันมีภาระต้องดูแลแต่พอแก่ตัวไปหมดภาระทุกอย่างแล้วอะค่ะการมีอายุยืนจะเป็นปัญหาเนาะแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เรากำหนดได้นะคะก็เลยจำเป็นจะต้องหาเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมนะคะในการสร้างรายได้ให้คุณในระยะเวลาที่ยาวนานนะคะถ้าอย่างประกันบำนาญก็ลองดูตัวพวกแบบสามารถจ่ายถึง90หรือ100ปีได้นะคะหรือพอร์ตการลงทุนเนี่ยเขามีทฤษฎีเรื่อง 4% rule of thumb นะคะก็คือว่าไม่ควรถอนเงินออกจากพอร์ตเกิน 4% ต่อปีนะคะเพิ่มพอร์ตการลงทุนก็จะแบ่งลงทุนเป็นหุ้นครึ่งนึงพันธบัตรครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยนี่ทฤษฎีแบบว่าง่ายๆของเขานะซึ่งตอนหลังมีการพูดว่า safe withdrawal rate ก็คืออัตราการถอนเงินที่ปลอดภัยที่เงินจะไม่หมดจริงๆอ่ะไม่น่าจะเป็น4แต่ความผันผวนที่ผ่านมาเนาะ น่าจะสัก 2.8% ก็เพียงพออย่างเงี้ยนะคะก็คือถ้าเรารู้หลักว่าถอนเงินได้แค่ไหนแล้วก็จัดการพอร์ตเงินไว้ยังไงนะหรือเผื่อการอายุยืนไว้นะคะก็เหมือนหลักการเงิน3ถังค่ะเอาเงินถังสุดท้ายที่จะถอนหลัง80ไปลงทุนในที่ที่มันเสี่ยงหน่อยแต่ว่าไม่ถอนเลยภายใน20ปีนี้อะไรอย่างเงี้ยหลังจากเกษียณ60ถึง80ให้เงินมันเติบโตก็จะเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่จะเมนเทนชีวิตเราช่วงท้ายได้นะคะอาจจะมีหลายวิธีนะคะลองใช้ที่ภาษาทางการเงินดูอันนี้พูดให้เป็นไอเดียค่ะว่าการคาดการอายุขัยที่ต่ำเกินไปเนี่ยมันทำให้เราเตรียมเงินเกษียณไม่พอค่ะข้อที่3นะคะก็อาจจะคล้ายๆ long term care แต่ว่าแยกเป็นประเด็นออกมาให้ชัดเจนนะคือเงินก้อนใหญ่ที่ต้องจ่ายจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงก็คือเหมือนกับว่าเราเตรียมเงินเอาไว้อะค่ะแล้วเราก็จำลองว่าเราจะถอนเงินเท่านั้นเท่านี้ไปเรื่อยๆมันไม่ได้ถอนเสมออย่างนั้นได้นะคะถ้าเกิดตอนไหนมันมีเขาเรียกบินใบใหญ่เลยอะก็คือป่วยหนักเราใช้เงินก้อนใหญ่ก็ต้องเรียกว่าถอนแบบเยอะๆในคราวเดียวนะคะมันก็กระทบต่อแผนเงินเกษียณของคุณแน่นอนนะคะหากเกิดการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงนะก็เป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ก็เป็นไม่ได้ก็แนะนำให้อดย้ายความเสี่ยงให้บริษัทประกันนะคะแต่ก็ลองมองสวัสดิการร่วมหลายๆอย่างบัตรทองจะพึ่งพาบัตรทองยังไงนะคะส่วนประกันสังคมบางคนจะใช้เป็นประกันบำนาญอาจจะใช้เป็นเงินบำนาญชราภาพก็จะไม่มีค่ารักษาในช่วงหลังเกษียณจะใช้บัตรทองนะคะหรือบางคนติดใจระบบการดูแลค่ารักษาพยาบาลของประกันสังคมจะใช้นั้นต่อก็ได้ลองวางแผนดูค่ะว่าการแชร์ความเสี่ยงมีอะไรบ้างนะประกันเหมาจ่ายเป็นยังไงพอจ่ายเบี้ยไหวไหมตอนเกษียณเตรียมเงินเบี้ยประกันเอาไว้อย่างไรนะคะก็ศึกษาเรื่องนี้ไปนิดนึงว่าให้ระวังเรื่องบินค่าใช้จ่ายใบใหญ่ที่มันจะมา impact กับกองทุนเกษียณคือเกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่ต้องจ่ายแบบครั้งเดียวเลยเป็นเงินก้อนหรือจะขายทรัพย์สินนะบางคนก็เคยบอกเกศว่าลูกค้าเกศบอกว่าถ้าพี่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงขายตึกให้พี่ด้วยพี่เช่าตึกอันนี้รักษาตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แต่มันไม่ได้ขายง่ายนะอสังหามันสภาพคล่องมันต่ำพอสมควรเลยนะคะก็ลองคิดดูค่ะว่าจะใช้อะไรนะคะเป็นเครื่องมือในการจัดการกับเรื่องค่ารักษาก้อนใหญ่ของเรานะคะข้อที่4ค่ะการคำนวณแผนเกษียณนะคะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยคือต้องเอาเงินเฟ้อมาคิดไม่คิดเงินเฟ้อไม่ได้เพราะมันยาวมากนะคะมันยาวมากเงินเฟ้อคือค่าเงินมันลดลงหลักการของเงินเฟ้อก็คือว่าก็ตอนนี้ทุกคนรู้จักเงินเฟ้อกันแบบว่าทวนแล้วนะคะเพราะมีการพูดถึงเยอะมากเนื่องจากของแพงมากอย่างน่าตกใจเลยนะคะก็คือแบบเอ้ยเราเคยซื้อแบบใช้เงินแบบ50 บาท100 นึงทานอาหารข้างถนนได้นะคะตอนนี้ต้องพกไว้200เผื่อไว้ด้วยนะก็คือของแพงขึ้นดังนั้นต้องเอาเงินเพิ่มมาคิดในแผนเกษียณด้วยนะคะก็บอกว่าถ้าเราอยู่ในวัยทำงานเนี่ยให้ของแพงขึ้นหรือว่าค่าใช้จ่ายประจำวันเพิ่มขึ้นคือใช้ชีวิตเท่าเดิมแต่ของแพงขึ้นเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกมากเพราะว่ารายได้เราเพิ่มขึ้นตามเวลาเช่นกันนะคะคนวัยทำงานแต่วัยเกษียณเนี่ยมันทุกอย่างมันหยุดไปหมดละรายได้ใหม่ไม่เข้านะคะต้องอยู่กับเงินกองทุนเกษียณที่เตรียมเอาไว้ทางอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องวางเงินไว้ที่ที่แบบไม่โดนเงินเฟ้อกินนะคะคือฝากธนาคารแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะที่แบบว่าต้องการสภาพคล่องในระยะเวลาหนึ่งการันตียอดในระยะเวลาหนึ่งแต่ว่าต้องมีการแบ่งส่วนบางส่วนเนี่ยไปไว้ในที่ที่มีความเสี่ยงอยู่บ้างแล้วก็แต่ต้องมีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมรู้วิธีบริหารจัดการการลงทุนด้วยนะคะแล้วก็ต้องดูว่าเรารับความเสี่ยงได้มากแค่ไหนด้วยเนาะแล้วก็ต้องให้ผลตอบแทนมันมากกว่าเงินเฟ้อเพื่อไม่ให้มันกินเงินต้นนั้นจำนวนเงินที่เราคิดเอาไว้อ่ะค่ะต้องเผื่อเรื่องเงินเฟ้อกันด้วยนะจะได้ไม่เตรียมเงินน้อยเกินไปค่ะข้อที่5ค่ะคุณไม่ได้เตรียมค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่เอาไว้เขาใช้ว่าคำว่า big ticket item นะคะเมื่อกี้มันเป็นเรื่องเงินก้อนจากการเจ็บป่วยใช่ไหมแต่ว่ามันจะมี big ticket item ก็คือแบบค่าใช้จ่ายนอกจากค่าใช้จ่ายพื้นฐานเช่นค่าเปลี่ยนรถมันต้องเก่าวันหนึ่งเราต้องเปลี่ยนรถคันใหม่นะคะหรือค่าซ่อมรถซ่อมทีเป็นหมื่นเลยอย่างเงี้ยนะคะค่าซ่อมบ้านค่าซ่อมอุปกรณ์ต่างๆนะถ้าเกิดเราไม่ซื้อของใหม่เราก็ต้องซ่อมอะค่ะเพราะซ่อมมันมีค่าใช้จ่ายนะคะก็เป็นไปได้ที่มันก็จะกระทบตรงนี้ก็น่าจะพอเดาๆได้ว่ามีค่าอะไรบ้างที่เป็นเงินก้อนนอกจากโฟลว์ค่าใช้จ่ายประจำของเราก็คิดว่าถ้าประจำวันทุกวันนี้ทุกคนทำบัดเจ็ตอะค่ะทำงบการเงินลงเอาไว้ว่ามีการใช้จ่ายอะไรบ้างในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาถ้าใครไม่เคยทำเริ่มวันนี้ forecast สัก3ปีไปเรื่อยๆเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆจะรู้ว่าค่าใช้จ่ายมันมีประมาณไหนนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถ forecast เงินวัยเกษียณได้ว่ามันเป้าหมายคือเท่าไหร่ถ้ารู้ไม่พอเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างหรือว่าต้องใช้เครื่องมืออะไรมาช่วยบ้างนะคะข้อที่6ค่ะพฤติกรรมการใช้จ่ายหลังเกษียณคุณเปลี่ยนไปก็มีคำถามนะคะว่าทุกวันนี้วันธรรมดาหรือวันหยุดคุณใช้เงินมากกว่ากัน นะคะวันธรรมดาจะใช้เงินไม่เยอะหรอกเพราะว่ามุ่งมั่นรีบไปทำงานตอนเช้าจะกินแบบง่ายๆมากๆเลยคว้าของในตู้เย็นรีบออกไปทำงานนะคะพอเผลอทำงานอาหารกลางวันก็กินแบบไม่ค่อยดีด้วยนะกินเล็กกินน้อยมากนะคะอาจจะไปมื้อเย็นดีๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มากจันทร์ถึงศุกร์ก็คือประมาณนี้เสาร์อาทิตย์นี่แหละโอ้โหรีแลกซ์สบายชิลนะคะออกไปหาของอร่อยกินนะคะช้อปปิ้งเจอเพื่อนสังสรรค์ทำกิจกรรมมันมีเวลาใช้เงินเยอะคิดนู่นคิดนี่นะคะแต่ว่าพอวัยเกษียณมันมีเสาร์อาทิตย์ตลอดเวลาเลยนะบางคนนะคะพฤติกรรมการใช้เงินเปลี่ยนไปค่ะคือความประหยัดมัธยัสถ์วัยทำงานเนี่ยมันหายไปเลยพอถึงวัยเกษียณก็จะเพลินเพราะมันมีอำนาจเงินมีเงินก้อนด้วยแล้วแบบชิลๆนะคะแล้วมีเวลาแล้วก็เกษียณด้วยความแข็งแรงด้วยให้ระมัดระวังเลยนะคะว่าพฤติกรรมการใช้เงินหลังเกษียณคุณถ้ามันเปลี่ยนไปเนี่ยจะกระทบเงินเกษียณให้หมดเร็วเช่นกันค่ะข้อที่7ค่ะให้ลูกยืมเงินก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธยากนะคะมันก็น่าลำบากใจมากแล้วก็มันก็เหมือนกับว่าในครอบครัวอาจจะไม่เคยเก็บเงินก้อนแบบเป็นเรื่องเป็นราวได้เลยเท่าเงินเกษียณอะทั้งบ้านเลยคือเงินอื่นๆก็เก็บเป็นก้อนระยะหนึ่งแล้วก็ถูกไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆแต่เงินเกษียณเราก็จะหวงไว้ใช่ไหมจนวันหนึ่งอะบางทีมันไม่ได้เห็นด้วยไงคือเก็บในพวก provident fund อยู่ใน IMF ก็ตามมันถอนไม่ได้นะคะถอนไม่ได้แต่พอวันเกษียณปุ๊บมันถอนได้แล้วไงมันตั้งปึ้งอยู่ดีแบบในครอบครัวไม่เคยมีเงิน3ล้าน5ล้านมาก่อนนะคะมันออกจาก provident fund มาปึ้งเราต้องเก็บไว้ใช้ยาวๆใช่มั้ยบังเอิญช่วงเวลาเกษียณมันจะพอดีเลยค่ะเวลาที่ลูกจะเรียนปริญญาโทเวลาที่ลูกจะเริ่มแบบก่อร่างสร้างตัวอาจจะทำธุรกิจอะไรก็ตามทุกคนก็จะมองเห็นเงินก้อนนี้เกิดขึ้นนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ทุกคนก็แบบเนาะโอกาสของลูกอ่ะเกิดเขาเรียนเก่งแล้วเขาได้โอกาสไปแอพพลายอยู่มหาลัยเมืองนอกได้แล้วก็เห็นว่าอนาคตว่าถ้าเกิดว่ายอมเอาเงินเนี้ยไปจ่ายให้ก่อนแล้วเดี๋ยวเขามาใช้คืนได้ก็ดีนะคะคืนไม่ได้คือเสี่ยงมากเลยหรือทางลงความธุรกิจก็ตามนะคะหลายๆครอบครัวเป็นอย่างนั้นค่ะก็นี่แหละก็คือเป็นหนึ่งในสัญญาณที่ทำให้เงินเกษียณของคุณอาจจะหมดแล้วไม่ได้คืนอีกเลยนะคะก็เตือนไว้ค่ะแต่ในทางปฏิบัติทุกคนต้องตัดสินใจเรื่องนี้เองข้อที่8ค่ะสปอยหลานก็คือคำว่ารักหลานมากกว่าลูกมีอยู่จริงนะคะคือมีลูกแล้วแบบมันไปทำงานอะทำงานหาเงินอะเวลาลูกยังน้อยนะแต่ว่าลูกค้าเกตอะบางคนก็คือแบบพอถึงวัยเกษียณอะเขามีเวลาแล้วก็มีหลานมาให้ชื่นชมพอดีมันเหมือนชดเชยเวลาที่เขาไม่ได้ใช้กับลูกอะค่ะก็มาเลี้ยงหลานแทนด้วยความแฮปปี้เลยอะคำว่าสปอยหลานก็คืออย่างเมืองนอกนะคะจะอยู่ห่างกันเนอะเขาก็บอกเลยว่าแบบค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เราไปเยี่ยมหลานนี่มันแพงนะถ้าไปเยี่ยมกันบ่อยๆนี่ก็คือแบบไปทิวเปนู่นนี่นั่นเนี่ยใช้เงินไปเยอะนะกับการที่เราอยู่บ้านแบบว่าเงียบๆของเราเนี่ยแล้วแลกกับความชื่นใจไปหาหลานเนี่ยหรือแบบอยากจะช่วยจ่ายค่าเทอมหลานไปสปอยค่าเรียนพิเศษให้ไปให้ของขวัญชิ้นใหญ่สำหรับหลานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือนี่แหละเงินเกษียณของเราก็มันเป็นกิจกรรมที่มีความสูงนะคะแต่ก็ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีว่าถ้าต้องอยู่ด้วยตัวเองยาวๆอ่ะเราต้องเมนเทนเงินเกษียณยังไงอย่าหวังพึ่งพาลูกหลานเลยเนาะเพราะว่าลูกหลานก็อนาคตเขาอยู่ในภาวะที่บอกแซนด์วิชเจเนเรชันนะคะก็คือตัวเขาก็ต้องเลี้ยงลูกเราต้องเลี้ยงลูกเขานะเลี้ยงเราอีกนะถ้าเป็นไปได้ก็ปล่อยเขาจัดการชีวิตตัวเองไปเราดูแลตัวเองให้ดีกว่านะคะข้อที่9ค่ะเรื่องภาษีที่หักออกจากเงินได้ไปเกษียณของคุณนะคะก็สิ่งต้องพิจารณาเนาะพวกกองทุนรวมต่างๆนะคะหรือดอกเบี้ยธนาคารนะพวกเงินปันผลจากหุ้นนะคะเงินปันผลจากกองทุนดอกเบี้ยธนาคารพวกนี้มันมีค่าใช้จ่ายเรื่องภาษีทั้งหมดเลยต้องคำนวณด้วยนะคะว่าเวลาเรารับออกมาจริงๆแล้ว net income อ่ะคือเท่าไหร่ภาษีเสียเท่าไหร่เนาะมันก็เยอะนะคะไม่ใช่น้อยอยู่นะเงินปันผลอะไรต่างๆเนี่ยถ้าอย่างช่วงวัยทำงานนะคะเราอาจจะไม่ได้คิดไม่รับภาษีไปคิดเขาเรียกว่าผลตอบแทนในการลงทุนเราไม่ค่อยไปแอดในรายได้ปกติเราจะเป็นไฟนอลแท็กหักไปเลยนะคะเพราะว่ารายได้ฐานเราเยอะแล้วเราก็คงแบบเคลมภาษีแบบเงินปันผลหุ้นไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเกษียณแล้วนะชื่อเราว่างๆไม่มีรายได้เนี่ยพวกเนี้ยเราเอากลับมาเคลมภาษีเงินปันผลนะคะคืนได้นะเพราะว่าฐานรายได้เราไม่มีแล้วก็ช่วยมีประโยชน์พอสมควรเลยนะคะกับเรื่องของ เงินได้สิทธิยกเว้นเงินได้พึงประเมินเพิ่มนะจาก150,000เป็น190,000เมื่ออายุเกิน65ปีนะคะก็คือ ปกติเราจะได้รับการยกเว้นเงินได้พึงประเมินอยู่ที่แสนห้านะคะแต่ว่าพออายุ65ปีเป็นต้นไปแล้วเนี่ยเราจะได้เพิ่มอีก109เป็น304นะคะที่เวลากรอกภาษีมันไม่ได้หักให้ออโต้ด้วยนะมันมีที่ให้กรอกให้คลิกให้เว้นด้วยอืมบางทีเผลอกดข้ามไปแล้วไม่ใช้สิทธิ์ตรงนี้ก็มีนะคะมีคนแบบกดเร็วๆแล้วไปเลยเงี้ยเตือนนะคะว่าหลัง65ปีต้องใช้สิทธิ์ตรงนี้ด้วยทำให้ฐานการเสียภาษีมันกว้างขึ้นนะคะทำให้เสียภาษีน้อยลงแน่ๆแล้วก็เอาพวกแบบที่มันพอจะเคลมภาษีคืนได้กลับมาเคลมภาษีคืนนะคะทีนี้มันจะมีเงินได้ไว้เกษียณที่ได้รับการยกเว้นภาษีนะคะพวกเบี้ยผู้สูงอายุเงินบำนาญชราภาพจากการสังคมเงินบำนาญจากกรมธรรม์ประกันชีวิตนะอ่ะรายได้พวกนี้เป็นรายได้ที่ปลอดภาษีก็เป็นความรู้นะคะว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่แบบช่วยเราได้อย่างน้อยมันก็แบบได้มาเน็ตๆ เลยนะคะข้อที่10ค่ะค่าธรรมเนียมต่างๆพวกฟรีต่างๆนะในการเลือกซื้อกองทุนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือเก็บเงินไว้เกษียณเนี่ยนะคะนอกจากเราจะอ่านพวกฟันแฟกชีตแล้วนะเพื่อพิจารณานโยบายการลงทุนผลตอบแทนการลงทุนก่อนตัดสินใจการลงทุนแล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องในฟันแฟกชีตเนี่ยมันจะมีบอกเรื่องของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในกองทุนด้วยในที่กองทุนเรียกเก็บด้วยนะต้องอ่านนะคะคืออย่าไปอิกนอร์ตรงนั้นนะเพราะว่าบางทีเราเงินกองทุนเกษียณมันยาวอะค่ะคือวันนี้ไซส์มันเล็กแต่พอนานๆไปพอเป็นไซส์ใหญ่พวกเปอร์เซ็นต์พวกนี้มันสำคัญมากนะคะก็มีผลต่อผลตอบแทนที่ได้รับเช่นกันนะคะค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวมเนี่ยจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของกองทุนรวมนะหากเป็นกองทุนที่บริหารไม่ยากแล้วก็จะเก็บค่าธรรมเนียมต่ำเช่นกองทุนรวมตลาดเงินแล้วกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะส่วนกองทุนรวมที่มีแบบประเภทที่บริหารยากขึ้นซับซ้อนเนี่ยจะเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกองทุนรวมแบบผสมกองทุนรวมตราสารทุนและกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศก็ยิ่งเก็บค่าธรรมเนียมสูงมากขึ้นเช่นกันนะคะทีนี้ค่าธรรมเนียมจะแบ่งเป็น2ส่วนค่ะก็คือ1ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมนะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวมแล้วก็เป็นต้นทุนทางอ้อมด้วยคือแต่ละกองทุนเนี่ยจะเก็บจากกองทุนในอัตราที่ไม่เท่ากันนะคะต้องจ่ายภายหลังที่มีการซื้อหน่วยลงทุนไปแล้วไม่ว่าผลการบริหารจัดการกองทุนรวมมันจะขาดทุนหรือกำไรก็ตามเนี่ยเราต้องเสียค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมด้วยนะคะคุณจอห์นซีโบเกิลบอกว่าผลตอบแทนเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่ค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งที่อยู่ตลอดไปนะคะก็คือไม่ว่ากองทุนรวมจะขาดทุนหรือกำไรนะคะค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมต้องเสียด้วยนะแล้วก็ข้อ2คือค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนนะคะค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะเกิดขึ้นตอนที่ผู้ลงทุนเนี่ยส่งคำสั่งเพื่อทำรายการนะจะมีเช่นค่าธรรมเนียมการขายคือเรียกว่าฟอนต์เอ็นนะคะค่าธรรมเนียมการซื้อคืนเรียกว่า back end ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเรียกว่า switching in out นะคะก็คิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนเกษียณเนี่ยเป็นการลงทุนระยะยาวนะคะดังนั้นเนี่ยมูลค่าหน่วยลงทุนจะเติบโตไปเรื่อยๆตามเวลาจึงควรคำนึงถึงค่าธรรมเนียมในการซื้อคืนมากกว่าคือตัว back end ขาขายอะค่ะมากกว่าค่าธรรมเนียมในการ front end คือขาที่เราเริ่มไปลงทุนเนี่ยเป็นไปได้เนี่ยถ้าเราเจอพวกขาเข้าค่าธรรมเนียมแพงกว่าขาออกนะคะก็เลือกอันนี้ดีกว่าเพราะว่าขาออกไซส์กองทุนเรามันใหญ่แล้วอะถ้าเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นมันเยอะอะค่ะมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเลยในการถอนออกนะเขาบอกว่าค่าธรรมเนียมที่ต่างกันเพียง 1% ของกองทุนนะคะอาจส่งผลให้รับผลตอบแทนอะลดลง 40% ในระยะเวลาภายใน50ปีเลยนะถ้าเป็นไปได้นะคะพวกกองทุนวัยเกษียณนะคะมันเป็นกองทุนที่แบบนานมากเลยกว่าเราจะไปถอนนะคะก็ไม่ต้องเป็นกองทุนที่แอคทีฟก็ได้นะคะคือเหมือนกับเกาะเซต50อะไรไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ได้นะมันจะค่าธรรมเนียมในการผ่านจัดการต่ำนะคะเพราะไงมันก็ระยะยาวอยู่แล้วไงเราไม่ต้องมากังวลเราไม่ได้ถอนใช้ในช่วงเวลานี้อยู่แล้วนะคะก็ถ้าเลือกพวกค่าธรรมเนียมต่ำๆเอาไว้ก็ดีค่ะข้อ11ค่ะการหย่าร้างก็คือบางคู่นะคะในช่วงวัยทำงานเนี่ยก็จะเจอกันแค่แบบตอนเย็นตอนเช้าหรือเสาร์อาทิตย์มีเวลาใช้ชีวิตร่วมกันอยู่แค่บางช่วงนะคะก็ไม่เยอะอ่ะแต่ว่าพอเกษียณแล้วอยู่ด้วยกันทุกวัน24ชั่วโมงค่ะไปอยู่ด้วยกันไม่ได้ช่วงนั้นก็มีนะที่แบบเข้ากันไม่ได้แล้วอ่ะแล้วก็จะเป็นแบบทนมานานแล้วหรือว่าพอแก่เราก็ไม่อยากทนอะไรแล้วอะไรก็ตามเนาะก็คืออาจจะเกิดการหย่าร้างได้ในช่วงวัยเกษียณนะคะพอเกิดการหย่าร้างปุ๊บมันต้องแบ่งสมบัติไงต้องคิดเรื่องนี้ด้วยนะก็ต้องแบ่งขึ้นมาทนกันไม่ได้แล้วเนี่ยต้องแบ่งขึ้นมาเนี่ยแบ่งกันยังไงนะหรือว่าใครฝั่งไหนต้องพึ่งสวัสดิการของใครอย่างเงี้ยก็น่าเห็นใจพอสมควรเลยนะคะแบบจะมีท่านผู้ชายบางท่านนะคะคือแบบพอเกษียณแล้วไปมีลูกเพิ่มอย่างเงี้ยภรรยาก็แก่แล้วของตัวเองภรรยาคนแรกอะค่ะ ก็กระทบนะคะต้องมาส่งเสียเลี้ยงดูเด็กน้อยอีกมันมีปัญหาหลายอย่างเลยก็มันเป็นเรื่องแบบไม่ค่อยน่าคิดถึงเท่าไหร่แต่ว่ามันต้องคิดนะคะก็มีผลต่อการวางแผนเกษียณนะคะว่าถ้าต้องถึงขั้นไปหย่าร้างหรือว่ามีคนอื่นเข้ามาเพิ่มในครอบครัวเนี่ยต้องเลี้ยงดูเพิ่มเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงบ้างนะคะต่อไปค่ะข้อ12เกิดหนี้ก้อนใหม่ในวัยเกษียณนะคะการเกิดหนี้ก้อนใหม่ในวัยเกษียณมักจะเกิดขึ้นคือคนเรามักจะเคลียร์หนี้ทุกก้อนให้เรียบร้อยก่อนเกษียณให้เรียบร้อยเลยนะคะแต่พอถึงวัยเกษียณจริงๆแล้วเนี่ยเกิดเราเซ็ตเงินเกษียณไว้ในสภาพคล่องที่ไม่เพียงพอบางทีเงินจะพอแต่มันถอนไม่ได้ไงเช่นบางอย่างมันไม่สามารถจะดึงมาใช้ได้แต่วันนี้ต้องใช้เงินเท่านี้นะคะก็เกิดสร้างหนี้ขึ้นพอสร้างหนี้ขึ้นปุ๊บมันมีต้นทุนเรื่องดอกเบี้ยละนะคะกว่าเงินก้อนที่ต้องการจะใช้มันออกมาแล้วไปเคลียร์หนี้ก็เกิดส่วนต่างเรื่องดอกเบี้ยเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะคะก็เรียกว่าต้องระมัดระวังนะคะว่าอย่าให้เกิดหนี้ก้อนใหม่ไว้เกษียณส่วนใหญ่มันก็จะเกิดจากการที่เตรียมเงินไว้ไม่พอนี่แหละนะคะหรือว่าสภาพคล่องการลำดับการถอนมันไม่ทันกันแล้วทำไมต้องมีการหยิบยืมกันก่อนพอเอามาใช้คืนก็คือต้องมีเสียดอกเบี้ยด้วยนะคะข้อ13ค่ะถอนเงินออกมาใช้ต่อปีเกินกว่าจำนวนที่ควรถอนได้นะที่เคยพูดในตอนต้นนะเรื่องของกฎ 4% Rule of Thumb ของ Professor William P. Benjen นะคะกล่าวไว้ว่าเมื่อนำเงินลงทุนในวัยเกษียณไปจัดพอร์ตไว้ 50% ในพันธบัตร 50% ในหุ้นใช่ไหมคะแล้วถ้าถอนไม่เกิน 4% เนี่ยจะสามารถถอนใช้ได้ถึง30ปีเป็นต้นไปการวิจัยต่อมาก็จะพบว่า Safe Withdrawal Rate นะคะอัตราการถอนเงินที่ปลอดภัยอยู่ที่ประมาณ 2.8% นะคะก็ไม่ควรถึง4นี่เราก็จะรู้แล้วว่ามันควรถอนเท่านี้ต่อปีนะคะแล้วก็ต้องดูสถานการณ์การลงทุนด้วยว่าถ้าเป็นช่วงไหนที่แบบผลตอบแทนการลงทุนมันตกต่ำมากอะเป็นไปได้คือเอาเงินปีก่อนๆที่ถ้าเกิดถอนมาใช้ไม่หมดใช้ไปก่อนนะคะเรายังไม่ต้องถอนปีนี้ก็ได้เพราะว่าเพื่อหลีกเลี่ยงพวก sequence of return risk นะคะก็ประมาณนี้คือถ้าเรามีการถอนเงินเกินกว่าที่ควรต้องถอนนะคะมันทำให้เงินเกษียณหมดเร็วได้เป็นไปได้ถ้าเรามีแบบปีไหนที่สถานการณ์ดีๆเราถอนออกมาสำรองไว้แล้วไปใช้พอปีที่แย่ไม่ต้องถอนแล้วไปใช้เงินปีก่อนหน้านั้นได้ก็จะดีมากนะคะคือการถอนเงินใช้ต่อปีเกินกว่าจำนวนที่ควรถอนได้เนี่ยเป็นเรื่องอันตรายมากๆทำให้เงินเกษียณเนี่ยหมดได้เร็วขึ้นค่ะข้อ14ค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะก็คือสิ่งที่ควรจะเตือนคือต้องตระหนักในเรื่องความผันผวนของการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะอันนี้เน้นย้ำเลยดังนั้นเนี่ยถึงแม้จะมีแผนค่าการใช้จ่ายที่แน่ชัดนะคาดการณ์ว่าแต่ละปีต้องถอนใช้ปีเท่าไหร่แต่เมื่อประเมินสถานการณ์การลงทุนแต่ละปีที่เกศพูดข้อเมื่อกี้ค่ะว่าปีบางปีมันถอนไม่ได้แล้วนะเราก็ควรจะระมัดระวังไม่ถอนนะคะก็คือสรุปแล้วเนี่ยแนะนำนะคะว่าถ้าจะวางแผนเกษียณหรือจริงๆใกล้ๆเกษียณหรือเกษียณแล้วนะคะก็น่าจะควรใช้คำปรึกษาจากที่ปรึกษาการเงินปีละครั้งก็ยังดีนะคะเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ปัจจุบันของคุณว่าสถานการณ์ของตลาดด้วยของตัวคุณเองด้วยเพื่อจะปรับกลยุทธ์ในการถอนเงินให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยเสมอค่ะก็คิดว่า14 key sign นี้นะคะจะช่วยให้คุณสำรวจแล้วก็ประเมินเงินเพื่อการเกษียณของคุณได้ว่าควรมีจำนวนเท่าไหร่ให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะคะหากวางแผนรอบคอบเสียตั้งแต่วันนี้นะก็เราจะตั้งเป้าหมายกองทุนในไซส์ที่เพียงพอนะจะได้รู้ว่าต้องทำงานถึงเท่าไหร่ต้องขยันแค่ไหนอย่าเพิ่งหยุดทำงานนะคะแล้วก็จะรู้ว่ามันขาดเงินเท่าไหร่ต้องทำยังไงบ้างก็ยังสามารถกลับตัวทันนะเพราะเรายังอยู่ในวัยทำงานกันอยู่ก็จะขยันขึ้นใช้จ่ายมีเหตุผลมากขึ้นนะคะแล้วก็พยายามหาช่องทางสร้างผลตอบแทนเพิ่มหรืออาจต้องยืดเวลาเกษียณออกไปอีกนะคะแล้วก็จริงๆหากปรับไลฟ์สไตล์ได้นะคะในวัยเกษียณเนี่ยให้เพียงพอกับกำลังเงินที่มีนะมันก็เป็นทางเลือกสุดท้ายแหละก็คือถ้ามันทำอะไรไม่ได้แล้วก็ควรจะปรับไลฟ์สไตล์แบบมีสติรู้ตัวว่าเราใช้ชีวิตอยู่ได้แค่ไหนประมาณไหนนะคะก็คุณก็จะสามารถใช้ชีวิตในบ้านปลายได้อย่างมีความสุขค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะสำหรับ EP นี้หวังว่ามีประโยชน์แล้วก็ถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรนะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปมาคุยกันได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ